7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Energia electrică din Moldova și ultimele negocieri cu Ucraina.
De la 1 aprilie se măresc pensiile.
Sigur că e puțin și faci cu 10%.
Deci 10% e prea puțin.
Dar sigur că e puțin. Ce-și trăiești? N-ai cu ce trăiești. N-ai deloc. Pui 4 lei, pui nu nimic.
Și cum îți descurc pensionarii?
Cum se descurc? Chiar că așa se dă drum cu nimizeț. Și vindem și hrănim.
Și rubrica Dreptul tău despre drepturile persoanelor cu HIV.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Nicolae Timofti ar putea avea o primă întrevedere cu liderul rus Vladimir Putin la jumătatea lunii mai, cu ocazia unui summit informal al Comunității Statelor Independente. Ideea a fost vehiculată la întâlnirea de astăzi de la Chișinău dintre Nicolae Timofti și ambasadorul Federației Ruse, Valeri Kuzmin. Potrivit presiei de la Chișinău, președintele Timofti i-a spus ambasadorului rus că întotdeauna va comunica cu Federația Rusă în limbajul prieteniei, pe prim plan fiind interesul Republicii Moldova. Premierul Vlad Filat crede că adversarii legii antidiscriminare îi țin ostatici pe moldovenii care vor să călătorească fără vize în Europa. Într-un interviu acordat Europei Libere, premierul a spus că adversarii legii, de care depinde încheierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, de multe ori nici nu știu ce cuprinde. Filat a părut să-i critice mai ales pe preoții care s-au angajat în campanie anti-gay, după ce au constatat că legea antidiscriminare îi va proteja și pe minoritățile sexuale.
Lipsește categoric toleranța și domină pe locul și răutatea care este atât de străină a ceea ce se propovăduiește de către slujitorii bisericii.
Banca Națională spune că investițiile străine directe în economia Moldovei au crescut în 2011 cu aproape 40% față de anul precedent și au atins 432 de milioane de dolari. Cele mai mari investiții s-au făcut prin mărirea capitalului social al firmelor și din venit reinvestit. Moldpress citează BNM cu precizarea că după criza din 2009, investițiile străine au crescut aproape de două ori, însă mai au mult până a atinge maximul istoric de până la criză. Un avion rusesc de pasageri cu 43 de persoane la bord s-a prăbușit la scurt timp după decolare în vestul Siberiei, omorând 31 de oameni. Serviciul rusesc de urgență spune că 12 supraviețuitori au fost internați în spital cu răni grave. Avionul de producție franco-italiană a fost cuprins de flăcări după ce a căzut în apropierea orașului Tiumen, la 2100 km est de Moscova. Zborul avea ca destinație orașul petrolier Surgut. Nu există informații despre cauza posibilă a catastrofei. În Marea Britanie și Argentina au loc astăzi servicii religioase în memoria soldaților morți în războiul din insulele Malvine Falkland, început în urmă cu exact 30 de ani. În conflict au murit 255 de militari britanici și aproximativ 650 de argentinieni. Marea Britanie controlează insulele din Atlanticul de Sud din 1833. Argentina, care le consideră proprietatea ei, le-a invadat la 2 aprilie 1982, iar guvernul premierului Thatcher a răspuns trimițând forțe militare speciale. Și președintele demisionar al Ungariei ar putea fi pedepsit de Comitetul Olimpic Internațional, din care face parte, după ce a ieșit la lumină că a copiat o teză de doctorat pe teme sportive. Oficialii olimpici au spus astăzi că vor examina acuzațiile aduse lui Paul Schmidt pentru a vedea dacă trebuie luate măsuri împotriva lui.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Opoziția comunistă, prin vocea președintelui partidului, Vladimir Voronin, susține că nu se va întoarce în Parlament decât atunci când se va discuta despre alegeri anticipate. Vladimir Voronin susține că acest Parlament este nelegitim și nu îl recunoaște, uitând însă că partidul său face parte din acest Parlament. Într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat a fost critic la adresa opoziției de stradă.
într-o democrație funcțională, opoziția participă la lucrările Parlamentului. Noi nu putem să-i obligăm. Într-o democrație, opoziției se oferă drepturi, nu li se impun. Noi nu putem să-i aducem cu forța ca ei să-și exercite dreptul. Și nici nu putem să blocăm activitatea parlamentară de atâta pentru că ei au alte viziuni. Totodată, sunt anumite întrebări la care trebuie să găsim răspuns. Spre exemplu, sunt președinți de comisii, reprezentanții Partidului Comuniștilor. Dincolo de faptul că utilizează mașini, resurse umane, ei și blochează procesul legislativ. Urmează să luăm o decizie. Dacă este fermă această poziție, nu înseamnă că trebuie să fie demiși acești președinți. Urmează să rămână această funcție după Partidul Comuniștilor, dar pe perioada de până la venirea dânșilor în Parlament, să exerce atribuțiile funcționale un vicepreședinte, cu toată infrastructura necesară. Și ar fi foarte corect. Vis-a-vis de salarizare, nimeni nu poate să oblige deputatul să vină în Parlament sau să vină. Dânsul alege forma în care își desfășoară activitatea.
Deci salariile trebuie să le ridice.
Pentru că acest mandat este unul imperativ oferit de către alegători. Altceva este că sunt anumite suplimente care vin către deputat pentru participarea la lucrările comisiei, pentru participarea la ședințele plenare. Și desigur aici mai rămâne o întrebare la care nu am un răspuns acum. Ce sunt de participare în delegațiile internaționale? Odată ce nu particip la procesul legislativ, la exercițiul parlamentar, atunci trebuie să vedem care este și dreptul în a participa în aceste delegații. Dacă este obiectivul de a face turism parlamentar, atunci sigur trebuie să fie pus barieră în irosirea banilor publici.
A fost premierul Moldovei Vlad Filat în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Europa Liberă a vrut să afle care sunt argumentele Partidului Comuniștilor față de decizia de a face opoziție în stradă și nu de pe băncile Parlamentului. Valentina Ursu i-a adresat întrebarea lui Artur Reșetnikov.
Domnule Reșetnikov, în ce condiții totuși mai pot reveni deputații pe CRM în legislativ?
Nu odată am atenționat actuala guvernare, Alianța, că ceea ce fac ei constituie nu numai că încălcarea Constituției, legislației, dar este un atentat asupra voinței poporului. Despre aceasta am menționat începând cu data de 15 ianuarie anul curent, când Alianța a intrat într-o fază așa de uzurpare gravă a puterii de stat și am văzut că aceste apeluri și îndemnuri a opoziției nu numai că nu au fost auzite de către liderii Alianței, dar invers. Ei au continuat calea spre uzurpare, au organizat în mod cel puțin murdar alegerea așa zisului președinte și totodată au continuat lupta împotriva opoziției. Și nu numai opoziție, dar lupta împotriva oamenilor care au ieșit la proteste civice, pașnice și în confruntate cu legea. Au inițiat un proces de inchiziție medievală și în timpul apropiat cred că putem să ne așteptăm și la niște ruguri în centrul Chișinăului în care vor fi arși nu numai deputații pe CRM, dar și monumentele, flagurile și alte simboluri a eliberării de sub jugul Alianței.
Pe de altă parte, guvernarea respinge acuzațiile pe care le aduce opoziția comunistă și spune că deputații comuniști ar trebui să discute toate problemele în plenul legislativului.
Dar unde au fost ei acești aproape 3 ani de zile? Noi, în calitate de deputați, fracțiunea Partidului Comunist, am înaintat peste 120 de inițiative legislative, proiecte de legi, am înregistrat la Cancelarea Parlamentului și în timp de 2 ani de zile nu numai că n-a fost adoptată nicio lege înaintată de Partidul Comuniștilor, dar aceste proiecte de legi nici n-au fost puse spre dezbateri în ședință plenară. Deci dacă ei consideră că opoziția și democrația se manifestă prin faptul că noi să asigurăm quorumul și prezența în calitate de scaune în Parlament, ei se greșesc amarnic pentru că ei scaune au în Parlament.
Dar unii vă reproșează de ce nu vă adresați cu o sesizare la Curtea Constituțională.
Despre?
Despre uzurparea puterii și răspunsul în alte instanțe.
De fiecare dată când a fost necesar să apărăm interesele cetățenilor, ne-am adresat și ne vom adresa în Curtea Constituțională, dar problema constă în altceva, că tot unii și cred că au argumente suficiente, dovedesc că Curtea Constituțională a devenit o filială a Alianței pentru așa zis integrare europeană.
Acum s-au făcut auzite voci, chiar premierul Vlad Filat declara că ar putea să se gândească dacă anumiți deputați comuniști pot să se afle în fruntea comisiilor parlamentare din moment ce nu vin în Parlament.
confirm ceea ce am spus eu, că ei deja vă pregătesc ruguri pentru inchiziție medievală. Țineți minte, în Evo Mediu, în Europa, ierdeau de vii toți care erau împotriva, așa zisii, politici de atunci. Așa și acum, ei luptă deja nu numai cu deputații comuniști, ei luptă nu numai deja cu propriul popor, vedeți că 80%, 84%, dacă sunt exact, după sondaje, nu sunt mulțumiți de politica promovată de Alianța de Guvernare. Dar ei luptă deja cu monumente, cu flaguri, cu steaguri, cu tot ce prezintă un simbol al eliberării de sub jugul Alianței. Aceasta prindește în altceva că liderii Alianței deja definitiv s-au rupt din năzuințele poporului și aceasta demonstrează impotența lor politică, pentru că prin aceasta vor să ascunde faptul că din toate promisiunile electorale care le-au dat cetățenilor Republicii Moldova în 2009, în 2010, chiar și în 2011 la alegerile deja generale locale, ei nicio promisiune nu au îndeplinit. Și situația politică se agravează chiar și după alegerea președintelui Alianței, situația economică degradează, situația socială iese de sub controlul guvernanților.
A fost Artur Reșetnikov de la Partidul Comuniștilor, răspunzându-i Valentinei Ursu. În emisiunea noastră de la ora 21 veți putea asculta și ce cred oamenii de rând despre așa numita opoziție de stradă.
Începând cu această lună, pensionarii vor primi pensii mai mari, aproape cu 10%. Cu alte cuvinte, pensionarii care ridicau de la poștă 1000 de lei după indexare vor primi aproximativ 1100 de lei. Cu toate acestea, pensia medie din Republica Moldova rămâne cea mai mică din Europa, spun experții, și nici pe departe nu acoperă cheltuielile, după cum spun pensionarii. Are detalii Diana Reilean.
După anunțata majorare a pensiilor cu 9,6%, am insistat să aflu părerea mai multor pensionari pe care i-am întâlnit pe străzile capitalei.
Sigur că e puțin și faci cu 10%.
Deci 10% e prea puțin.
Păi, sigur că ce-ți trăiești? N-ai cu ce trăiești. N-ai deloc. Păi 4 lei, păi nu nimeni.
Și cum îți descurc pensionarii?
Cum se descurc? Chiar ca așa și dăm drum, cum ne vedeți. Și vindem și crenim.
Prețurile s-au făcut europene, dar nefile au rămas care au fost.
Cât ar trebui să fie pensia ca bătrânului să-i ajungă? Să nu o ducă de azi pe mâine.
Să fie, să-i ajungă mai puțin de 1700, nu. E o mizerie tare mare în privința pensiilor, în privința bătrânilor și guvernul să-i propui lui să trăiască el cu pensia de 800 de lei o lună de zile. Și atunci el îl înțelege. Poate omul să-l străiască așa o pensie sau nu poate să trăiască.
Nici statul, nici legea nu face drept. Altul primește 5.000 de lei pensie, dar altul primește 500 ori 600. Să compară tot așa la om, tot așa mănânc și așa la așa la... Nu, să, măcar cel puțin, măcar la 2.000 de lei să aibă cei mai mic pensie. Să poate trăi un om.
Am întrebat-o pe șefa Direcției de Asigurări Sociale de la Ministerul Muncii, Laura Grecu, de ce pentru unii pensiile vor crește cu câteva zeci de lei, iar pentru alții cu câteva sute.
Pentru că cu cât salariul este mai mare, respectiv și contribuția acestei persoane în bugetul asigurărilor sociale este mai mare și respectiv și pensia acestea va fi mai mare.
Deci până la urmă nu avem cum să explicăm omului de ce a dat din sapă toată viața și are 600 de lei și de ce un funcționar care este adevărat a avut un salariu mai mare, dar totuși n-a ținut sapa în mână, are o pensie mai mare.
Salariul în agricultură este net inferior, este mult mai mic decât salariul mediu pe economie, pentru că, într-adevăr, asta este realitatea în Republica Moldova, când persoanele care activează la țară au și salarii mici, respectiv și pensiile acestora vor fi mai mici decât pensiile unor persoane care au primit salarii mai mari.
Laura Grecu mi-a explicat că în acest an pensiile au fost indexate cu 9,6%, deoarece salariile au crescut cu 11,6%, iar inflația cu 7,6%. Respectiv, suma acestor indice a fost împărțită la 2 pentru a afla care este coeficientul de indexare. Specialiștii în politici sociale recomandă guvernului să reformeze sistemul de pensii pentru a se feri de o criză în domeniul asigurărilor sociale. Pe de altă parte, ei susțin că statul ar trebui să revadă și modalitatea de indexare a pensiilor. De această părere este și economistul Alexandru Fala de la Institutul Viitorul.
Sunt mai multe recomandări vis-a-vis de modul de indexare a pensiilor și unul ține anume de indexarea dublă a pensiilor pe anul în aprilie și una în octombrie. Trebuie să fie clară situația. 1. măsurile de protecție socială, inclusiv indexarea pensiilor. Sunt măsuri care să asigură cel puțin un anumit nivel de trai, să nu permită o sărăcire mai mare a populației. A doua problemă că, într-adevăr, nu se ajung surse, dar este din cauza surselor limitate care există la bugetul public național.
În acest an, indexația de 9,6% va fi aplicată pensiilor pentru limita de vârstă, pentru invaliditate, de urmași, precum și pensiile participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza zilei, cu un dicționar de sunete și o relatare despre indexul fericirii propus de autoritățile din micul regat Bhutan din munții Himalaya.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la cerere la adresa europalibera.org.
După pana de curent în care a fost aseară o parte însemnată a Moldovei, o dispută privind prețul energiei electrice între Republica Moldova și furnizorii ucrainieni și ruși se apropie de deznodământ, dar îngrijorarea că tarifele pentru consumatori vor crește semnificativ în urma acordurilor atinse cu acești furnizori devin tot mai realiste. O relatare de la Liliana Barbaroșie.
Acordurile de livrare a curentului electric le negociază întreprinderile care se ocupă apoi de distribuirea energiei electrice către consumatori. Din 3 distribuitori, unul privat și 2 de stat, doar cel privat, Gazunion Fenosa, a reușit să-și soluționeze disputa cu furnizorii privind prețul curentului. Acordul la care s-a ajuns cu centrala de la Cugiurgan la 2 zile de la expirarea vechilor contracte prevede o majorare de 13% față de prețul de până acum, de la 6,1 la 6,9 cenți americani pentru un kilowatt. Această informație a fost difuzată mai întâi de presa rusă, dar confirmată ulterior și de la Chișinău, de către directorul Autorității de Reglementare în Energetică, Victor Parlikov.
Deci, la moment, prețul din contractul semnat între Moldavska Egres și Uniunea Fenosa, într-adevăr, a crescut până la 6,9 cenți. Având în vedere că nu sunt finalizate negocierile pe celelalte componente, respectiv, la moment, acest preț nu poate fi luat ca bază pentru care
Victor Parlikov mai spune că celelalte două companii, Red Nord și Red Nord Fest, continuă să poarte negocieri extrem de complicate cu furnizorii de curent, iar creșterea ulterioară a tarifelor pentru consumatorii finali ar părea deja iminentă.
Noi așteptăm să ne vină niște confirmări, măcar verbale. Însă, în cazul în care, evident, că vor fi semnate contracte cu un preț mai înalt, cu siguranță că asta își va găsi o reflectare asupra tarifelor, pentru că altfel nu e posibil.
Solicitați de noi, cei doi distribuitori au refuzat să ne dea detalii.
Claritate va fi peste o zi, două. Atât.
Ne-a spus unul dintre directorii de la Red Nord, Gheorghe Solomon. Cei ce doresc furnizorii ucraineni și ruși, de la care Republica Moldova primește 80% din necesarul de curent, este creșterea tarifelor. O creștere pe care ei o motivează prin scumpirea costului de producere a energiei în urma scumpirii gazelor naturale. La început, aceștia pretindeau la o majorare de 20%, dar ulterior au mai cedat din preț, mulțumindu-se cu 13%. Numai că Chișinău nu este gata să accepte nici această creștere. Premierul mai sugera că ar considera suspectă această creștere atât de mare cerută concomitent de furnizorii ruși și ucraineni. O aluzie pe care directorul ANREU explică în felul următor.
Sunt niște momente care pentru noi par dubioase. Că negocierile s-ar fi purtat în mod coordonat între cei doi furnizori cei mai mari din Ucraina și Moldavska Egres, au negociat în coordonare. Cel puțin asta este ceea ce ni se comunică, spunem așa, în mod neoficial. Noi așteptăm aceste procese verbale ale negocierilor în care să fie clar. Este vorba de o înțelegere, este vorba de o negociere coordonată sau este vorba, într-adevăr, de doi furnizori independenți.
Imediat ce s-au văzut cu contractele expirate, mai întâi compania ucraineană Power Trade, iar mai apoi și centrala de la Cugiurgan, controlată de grupul rus Inter Raoie s-au anunțat încetarea livrărilor de curent electric către Republica Moldova. Presa rusă i-a citat ulterior pe responsabil de la compania ucraineană că Republica Moldova ia în prezent ilegal curent din sistemul energetic ucrainean, cu care este interconectat în regim sincron. Autoritățile de la Chișinău s-au oferit să comenteze această declarație, dar au dat totodată asigurări că nu există niciun risc ca țara să rămână fără lumină. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Persoanele diagnosticate cu virusul imunodeficienței umane HIV-SIDA ar putea suporta mai ușor boala și eventual s-ar putea integra mai lesne în societate dacă li s-ar oferi șanse egale la locul de muncă, în instituțiile medicale și sociale sau în comunitatea unde locuiesc. De multe ori însă stigmatizarea și discriminarea, spun cei afectați de această maladie, sunt mai greu de suportat decât boala. Mai multe studii efectuate în ultimii ani arată că cetățenii, deși sunt mai informați privind căile de transmitere a maladiei, continuă să țină cât mai la distanță persoanele infectate. Una dintre cele mai recente cercetări sociologice arată că fiecare al treilea cetățean nu ar accepta o persoană HIV pozitivă în calitate de vecin sau de coleg de muncă. Atitudinea discriminatorie față de această categorie de persoane dovedește cu prisosință oportunitatea mult pătimitei legi antidiscriminare, care nu neapărat i-ar pune la adăpost pe acești oameni, dar cel puțin le-ar oferi șansa să se apere împotriva abuzurilor strigătoare la cer. Cel mai des în instituțiile medicale se încalcă confidențialitatea datelor personale, susține avocata Natalia Mardar de la Centrul pentru Drepturile Omului.
Este esențial de a proteja datele medicale confidențiale nu doar pentru protecție vieții private a bolnavilor, dar pentru păstrarea încrederii în corpul medical și în serviciile de sănătate în general.
În februarie curent, avocații DOM au reușit să o obțină prin decizia Curții Supreme de Justiție, anularea mai multor prevederi discriminatorii în raport cu persoanele afectate de HIV din instrucțiunile Ministerului Sănătății, cum ar fi marcarea fișelor medicale și obligativitatea testului HIV-SIDA pentru unele categorii de populație. Tot juriștii de la EDOM au fost cei care au obținut prin hotărâri judecătorească ca persoanele afectate cu HIV să beneficieze de plasament în instituțiile sociale, precizează Natalia Mardar.
Noi am avut un caz când o persoană era amputată ambele mâini și ambele picioare, el a fost exclus dintr-un azil, pe motiv că are statut HIV. Era o instrucțiune privind plasamentul în instituții rezidențiale din sub jurisdicția Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familie, care interzicea expres acest fapt. A trebuit să mergem prin instanță de judecată ca să anulăm punctul care este discriminatoriu.
De cealaltă parte, reprezentanții instituțiilor medicale spun că în ultimii ani a sporit gradul de informare a lucrătorilor medicali și de deschidere către persoanele cu HIV-SIDA. Ei recunosc totuși că mai există încă reticență din partea unor lucrători medicali și din această cauză persoanele cu HIV încă nu au siguranța deplină atunci când se adresează la o instituție medicală, chiar dacă atât testarea cât și tratamentul se fac absolut confidențial. Până în prezent, în practica medicală nu au fost înregistrate cazuri de infectare cu HIV la locul de muncă sau în localuri de menire socială. Prin urmare, persoanele seropozitive nu prezintă un pericol pentru cei din jur, susține medicul Silvia Stratulat de la Centrul de Profilaxie a Maladiei SIDA.
În toate teritoriile administrative, orice persoană poate să realizeze o testare la infecția HIV cu consilierii pre și post, inclusiv anonim.
Pentru a-și apăra drepturile și a se ajuta, persoanele HIV pozitive se reunesc și formează asociații. În cadrul organizațiilor, ele obțin și oferă consiliere pentru că știu cel mai bine de ce ar avea nevoie o persoană diagnosticată cu această maladie. Cel mai mult se lucrează la informarea societății în general, dar și a persoanelor cu HIV în particular, pentru că astfel ele depășesc mai ușor temerile și frustrările, spune Veronica Barcari din cadrul Legii Persoanelor care trăiesc cu HIV.
Persoana care află despre statutul ei primește această noutate în diferite moduri. Depinde de persoană, cât de informată este și foarte important este familia, prietenii, dacă ei te înțeleg, dacă ai susținere. Sunt niște etape care le parcurge orice om. Când are, de exemplu, o noutate mai puțin plăcută, acută. Deci mai întâi neci lucrul ăsta, pe urmă te enervezi pe tot ce e în jurul tău și pe viață și tot. Și te ajungi până atâmiți lucrul ăsta și începi deja să lucrezi asupra ta și psihologic și să ai grijă de sănătatea ta.
La începutul anului curent, statisticile medicale arătau că peste 7.000 de persoane din Republica Moldova au statut de HIV pozitive. Cea mai mare rată a infectării se înregistrează în orașele Bălți, Chișinău, Bender și Tiraspol. Majoritatea persoanelor HIV pozitive s-au infectat la vârste cuprinse între 15 și 39 de ani. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare.
Și ca în fiecare zi de luni, la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă recomandă din nou o carte la pachet.
Preluând o imagine din entomologie, domeniul care l-a pasionat pe Vladimir Nabokov, se poate afirma că vrăjitorul acestuia, Polirom 2011, este nimfa din care avea să se nască Lolita. Scrisă în toamna lui 39, apoi dată uitării și redescoperită abia în 56, pentru a vedea lumina tiparului în 59, povestirii de 55 de pagini dactilografiate în ruse îi crescuseră în taină gheare și aripi de roman. Atunci când protagonistul, un bărbat de 40 de ani și cu început de chelie, se resemnase ipocrit cu ideea că doar un foarte norocos complex de împrejurări putea avea ca rezultat o aparență de o clipă a imposibilului, tocmai atunci cortina se ridică, o fată de 12 ani, nu creșea niciodată îmbrăcată în violet, înaintând rapid și ferm pe rotile, se apropie de banca lui. Paginile în care Nabokov o zugrăvește pe fetița cu rotile, numeroase în economia romanului, par smulse din cântarea cântărilor. Totodată însă naratorul nu-și pierde luciditatea, astfel încât idila virează spre catastrofă. Niciodată propoziția subordonată a vieții lui cumplită nu mai fusese determinată de principala, ci trecu pe lângă ea cu dinții încleștați, înăbușindu-și exclamațiile și gemetele. Și fiind că el ar fi dat un sac de rubine, o găleată de sânge, orice i s-ar fi cerut pentru puștoaică de 12 ani, bărbatul se căsătorește cu mama fetei, pe moarte, iar când peste un an aceasta se stinge, își asumă tutela fetei. Bine zis, lupul singuratic se pregătea să-și pună boneta de noaptea bunicuții. De acum încolo, condeiul pare a fi mânuit de viitorul autor al Lolitei. Lăfăindu-se în centrul razilor unui soare interior, el savura alianța încântătoare dintre premeditare și noroc pur, descoperirile paralizante care o așteptau, în timp ce variațiile subtile ale pasiunii îndelungat rafinate vor rămâne multă vreme pentru ea doar un alfabet al dezmierderilor inocente. Știa că avea să afle în ea destule farmece cât să nu rupă vraja prea devreme. Dar peste nici 20 de pagini, bărbatul își trecea deja bagheta magică pe deasupra trupului ei, pe care el părea că o măsoară cu o riglă fermecată. Veșnica poveste a vrăjitorului, acum cu majusculă vrăjitorul, vrăjit. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa României.
În această seară cu Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Petru Bogatu scrie despre lista celor mai mari dușmani ai Rusiei, publicată de UNES de ziarul Moscovskie Novosti. Printre ei, alături de Mihail Saakashvili sau John McCain, se numără și Mihai Ghimpu, polemizând bună oară cu redactorul șef al postului de radio Echo Moscvă, Venedictov. Liderul de la Kremlin, la un moment dat, s-a oprit și a spus: tu nu ești oponent, tu ești dușman. Pusă la cap cu istoria infamă a eradicării dușmanilor în Rusia, noua listă neagră a indezirabililor induce presimțiri sinistre, scrie Petru Bogatu. În comentariul său de mâine din Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru se referă la referendumurile care, citez, au început să curgă peste noi ca din cornul abundenței, sau mai corect, ca din cutia Pandorei, deschis în mod egoist, irresponsabil de liderii alianței, în pofida avertismentelor că vor crea un precedent nedorit, periculos pentru stabilitatea Republicii Moldova. Alianța nu numai că a pus în funcție arma referendumului constituțional, trăgând din ea fără nicio noimă, dar a umblat și la codul electoral, reducând pragul minim de participare pentru referendumurile în care nu se pun la vot dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, cum și cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului. În altă ordine de idei, Nicolae Negru se întreabă dacă e adevărat ceea ce spune Voronin, că nu a dat indicații în privința arborării drapelului PCRM, că autoritățile respective acționează din capul lor, înseamnă că el nu mai controlează situația, că altcineva îi conduce pe comuniștii din raioane și sate. Cine o face în locul său? Se întreabă Nicolae Negru în comentariul său de mâine din Jurnal de Chișinău.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Vă reamintim însă știrea principală a serii. Președintele Moldovei, Nicolae Timofte, ar putea să se întâlnească pe 15 mai cu Vladimir Putin la o reuniune a CSI. La ora 21 vă invităm la emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață începem de la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, iar la ora 7 ediția matinală a acestei emisiuni. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.